Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā ierasti ceturtdienās arī 19. aprīlī, pulksten 18.30. Radio SVH ēterā Rīgas vicmērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti atbildam uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Tos katrs var ierakstīt mūsu mājaslapā šī raidījuma sadaļā. Nu un tad jautājumu iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam. 22. martā saņemts Vara jautājums mums kā nākamais darba kārtībā. Tuvojas igadējā lielā talka, raksta Varis. Tā arī īsti nesaprotu, vai varu pieteikt arī savu privāto teritoriju, vai varu ierosināt sakopt kādu, kas nav mana Pārdaugavā, piemēram. Cik lielā mērā, protams, tas ir jautājums pašvaldībai, bet varbūt, ka var kādu skaidrojumu sniegt šajā situācijā.
Jā, noteikti var. Un jā, var. Jūs varat pieteikt savu teritoriju, ja viņa arī ir privāta šai lielai talkai, bet ir pāris nianses, kas zināmā mērā ir attiecināms uz jebkuru privātu teritoriju. Nu, pirmkārt, lielā talka, mēs zinām, tas ir kopējs sakopšanas, visas Latvijas sakopšanas pasākums, nu, un viņš šogad risinās, nu, kā Latvijas simtgads talka, jo tad, kad viņi sākās vairākas jau daudz gadus atpakaļ, tad tā ideja šai lielai talkai bija tieši tāda. Līdz Latvijas simtgadēji sakopsim visu Latviju, lai mums viss būtu tīrs un kārtībā. Un par šiem gadiem, nu tā tad visi tos mēslus vedīsim ārā. Un šogad ir Latvijas simtgadi, nu tā kā šī tradīcija šādā formā, vai viņa, kā viņa turpināsies, talkas organizātori paši stāstīs, bet nu tad diemžēl jāsaka, ka nu, šīs teritorijas mazāk nepaliek. Un to mēslu joprojām ir daudzi, tīpaši šajā pavasara periodā, kas ir viss izdarīts pa ziemu. Tātad, kāds ir šobrīd šī kārtība? Viņi var iepazīties interneta mājas lapā www.talkas.lv. Tā nav pašvaldības mājas lapa, tā ir attiecīgi šīs organizācijas, bet tātad Rīgā ir bijuši vienmēr vairāk simt adresu, kurās tātad cilvēki talko. Rīga ir liela un tie gan meža, gan parki, gan attiecīgās publiskās zonas. Ja privātais piesaka savu teritoriju, tad attiecīgi nu, mēs arī daudz citas adreses, kuras piesaka talkot Rīgā, mēs jau sākotnēji nezinām, vai viņi privāti, vai viņi valsts vai pašvaldībai piederoši, viņi runā par konkrētām teritorijām, tad tiek pārbaudīt šī īpašuma piederība. Un tad attiecīgi, ja tas ir privāti īpašums, tad nu, var tikt apstiprināt šī te vieta, kā talkošanas vieta, ja tam piekrīt īpašnieks. Tātad zemes īpašnieks, ja tam piekrīt, tas ir pirmais nosacījums, tad īpašnieks saka, jā, es esmu par to, lai tur talkotu, tad ir kārtībā. Bet tad ir vēl otrs jautājums. Šinī gadījumā, ja tā ir privāta īpašuma esoša zeme, tad īpašniekam zemes ir jāpliecina, ka savāktos atkritumus izvedīs viņš pats par saviem līdzekļiem. Atnāks cilvēki viņa īpašumā sagrābs visus mēslus, visu pārējo, nu būtu pat traku teikt,
vismaz tik daudz kā pašam tie mēsli jāizvēst.
Ka mēs vēl apmaksātu viņa izvešanu, ja, tad un īpašniekam ir jādot, teiksim, apliecinājums tam, ka viņš pa saviem līdzekļiem tos visus mēslus arī izvedīs ārā. Ja tas tā nav, tad šī vieta noteikti netiek apstiprināta par talkošanas vietu, bet nu, 28. aprīlis, nu, tad attiecīgi tajā mājaslapā talks.lv, nu, tur arī ir pietiekoši detalizēti aprakstīta visu pārējā procedūra, gan maisis, kur ņemtu, gan kādā veidā organizēt cilvēku.
Nākamais Māres iesūtīts jautājums. Ļoti daudz cilvēku dodas uz valsts ieņēmumu dienas tēku kājām. Ejot no tramvaja pieturas, iznāk pārvietoties pāri nesakoptai pļavai, lietus laikā celiņš veidojas netīrs, vai jūs neplānojat savest kārtībā šo nesakopto teritoriju? Jautājums no kaut kādu patsmeto reizi šķiet izskan šajā raidījumā visu gadu laikā.
Mēģināšu patsmeto reizi atbildēt ļoti sakrīt ar iepriekšējo man atbildi par lielo talku. Jautājums, šī pļava ir privāta īpašums. Šī pļava ir privāta īpašums, jā, viņai nav aplikts apkārt žoks, jā, līdz ar to, nu, tāda cilvēki par šo privāta īpašumu staigā.
Jā, aplikt apkārt žogu tāpat pašvaldībai prasīt, kāpēc žogu uzlikāt.
Labi, bet tā tad ir ieminuši attiecīgi staciņas, nu, kas ir, tā tad ejot pāri par turienu. Nu, jāsaka tā, ka, nu, ka mēs kopā ar valsts ieņēmumu dienas šo situāciju esam mēģinājuši risināt Koknesis prospekta un Rusova ielas krustojumā uzstādot attiecīgas norādes, tur, kur ir šie asfaltātie gājēji celiņi, ejot gan šo Ķīšezera ielu, var nonākt līdz ieņēmumu dienas ieejai. Nu, viņš ir nedaudz garāks ceļš, bet nu, es varu šobrīd negribu teikt, bet nu, ņemot vērā tās būvniecības ieceres un visu to, kas notiek Rīgā. Nu, tātad šis atkārtoši vēlreiz ir privāta pļava, privāta zemes īpašums un neoficiāli. Šobrīd nevar apstiprināt, nav nekādu parakstītu dokumentu, bet neoficiāli mums ir, mēs esam nu, uzrunāti par to, ka zemes īpašnieks tur vēlas būvēt lielveikalu. Nu, jebkādu, tiksim, šādu komerciālu būvu, nu, kas jebkurā gadījumā pārtrauks iespēju nu, par šo pļauju tādā vai citādā veidā staigāt. Līdz ar to pats mi to reizi sniedz šo atbildi.
Nākamais Dzidras Bērziņas iesūtīts jautājums. Laboratorijas ielā 21 korpusus viens iedzīvotāji nokļuvuši grūtā un nepatīkamā situācijā. Privatizācijas procesa laikā kādā dīvainā veidā zem viena numura ar dažādiem korpusiem tika apvienota mūsu ēka celta 1980. Gadā un blakus esošā pirmskara ēka. Ilgu laiku mūsu mājas iedzīvotāju rēķinos tika iekļauta maksa par visiem remontiem, kas tika veikti kaimiņu mājā, vēlāk pēc ilgas staigāšanas pa iestādēm mums izdevās sadalīt finanses. Nesen mums paziņoja, ka blakus esošā ēka laboratorijas ielā 21 neatbilst noteikumiem apdraud cilvēku dzīvību un degradē pilsētvidi, ka nepieciešams veikt dārgu ēkas fasādes remontu un mūsu mājas iedzīvotāji tiek lūgti piedalīties lēmumu pieņemšanā, kā arī minētā remonta finansēšanā pretējā gadījumā sots, nekustamā īpašuma nodokļa palielināšana un citas sankcijas. Tad no Dzidra Bērziņa raksta, mēs uzskatām, ka tas ir nelikumīgi, ka mūs vispār traucē šajā jautājumā, mums nav jāmaksā par blakus esošajām mājām un gribam, lai visu dokumentāciju pilnībā un galīgi sadala, kā risināt šādu situāciju.
Nu, es uzskatu arī, ka nebūtu jāmaksā pa blakus esošām mājām, tas nebūtu arī taisnīgi. No tiesiskā viedokļa šī ir diezgan slikta situācija, jo no Latvijas likumi neatļauj šo zemes gabalu sadalīt. No šie zemes gabali, nu, viena māja ir celta pirmskara, nu, kas ir vēsturiski, pie kuri pievienotas attiecīgas zemes gabals, un blaku šai vēsturiskai ēkai, nu, padomju laikā ir uzbūvēta vēl viena māja. Nu, un tas zemes gabali ir neatbilstoši, nu, lai viņus katru atsevišķi uztvertu nu, to, ka Latvijas šodienas likumdošana, lai arī kā mēs kā pašvaldība to gribētu un sekmētu, mēs ar valsts zemes dienestu nevaram par šo lietu vienoties. Bet ir pozitīvā lieta šajā jautājumā. Tātad pirmais, jebkurā gadījumā, tātad ir kopā, es pareizi, tagad tur ir 39 dzīvokļu īpašumu par abām mājām. Nav jau daudz, un ņemot vērā esošo situāciju, attiecīgi katras mājas dzīvokļu īpašnieki, nu, vienā kopībā tie 39 sanākot, var vienoties, ka katra māja maksā pa sevi. Tas jau ir sākotnēji panākts, par ko arī šeit minšajā jautājumā, ka katras mājas, nu, teiksim, dzīvokļu vāc gan savu remontu fondu, gan arī attiecīgi finansē visas tās nepieciešamās darbības, kuras ir veicamas.
Kāpēc tagad jāmaksā un draud ar sodiem?
Un es gribu uzsvert vēlreiz, šī ir maldīga informācija par to, ka, nu, sodot, teiksim, šo te slikto fasādi, kā būtu jāmaksā visiem. Es speciāli pārbaudīju Rīgas domas īpašuma departamentā būvju sakārtošanas pārvaldes sniegtā informācija pa paaugstināto, tas ir dubulto nodokļa likmi, tā attieksies tikai uz tās ēkas, kur ir šī te nesakārtotā fasāda dzīvokļu īpašniekiem. Tātad es arī rādāju SVH starpniecību apstiprinu otrai mājas daļai, teiksim, tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas dzīvo otrajā mājā, nu, šie paaugstinātie rēķini netiks piestādīti.
Respektīvi, viņiem arī nebūs jāapmaksā kaut kādu fasādes remontu un vispārējais. Tas attiecas katrai mājai uz katru māju.
Tajā, teiksim, daļā, kas skar šos sodus, jā, bet šobām par to jāmaksā ir tikai tai mājai, kur nav sakārtot. Bet no likumiskā viedokļa, ja, teiksim, līdz galam, kā esam informēts, te ir jau ar Rīgas namu pārvaldnieku jāvienojas, ir jābūt vienotai lielai sapulcei, kuras sapulcēs vairāk, nu, tātad nu, šie 39 dzīvokļu īpašnieki, kuri kaut vai juridiski nevar sadalīt šo zemes gabalu atsevišķi, vienojas, ka katrs mājas dzīvo, nu, teiksim, par visiem remontu lietām, par visu katrs vāc naudu atsevišķi. Ja? Šodien tā tieši lēmuma nav. Nu, tas, teiksim, ir būtiski skatoties perspektīvā.
Vēl šajā te daļā varam pagūt atbildēt uz diezgan konkrētu īsu Valteri jautājumu. Viņš vēlas uzzināt saistībā ar Rail Baltica projektu, kā būs ar autobusu galapunktu Abrenes ielā, vai tas necietīs, paliks tur pat, vai arī būs kādas izmaiņas šajā ziņā.
Nu, Rail Baltica projekti, ja viss tiešām risināsies tā, kā tas ir ieplānots, šobrīd sāks realizēt 21. Gadā, pēc 3 gadiem. Un tas projekts, kas šobrīd paredz gan, teiksim, šo centrālo stacijas laukumu kompleksu, dzelzceļa tiltu, uzbērumu norakšanu, grandiozākie plāni, kāda Rīgas centrā vispār ir bijuši, neskar šodien šo Abrenes ielu. Un nav šodien nevienā no plāniem paredzēts, ka mēs šo Abrenes ielas galapunktu autobusu kaut kādā veidā pārvietot, ja viņam radīt kaut kādas papildus grūtības. Tātad līdz ar to atbildu Valteram ir tāda, ka Abrenes ielas galapunkts netiek ne plānots kaut kur pārcelt, ne arī kaut kādā veidā ietekmēts no šī projekta realizācija.
Tagad neliela pauzīte, kā ir ierasts šajos raidījumos, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicmēru Andriju Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Lotāri jautājums, kā nākamais rindas kārtībā, mums atgādina, ka atbildam uz jautājumiem tādā secībā, kādā tos esam saņēmuši. Raksta Lotārs tā, sveiki, tātad Saima ir tā, ka viņi pirms viņu sēdes Twitterī parādās, kas būs dienas kārtībā un parādās, ka video tiešraide arī ir. Kādēļ Rīgas domas sēdes tajās dienās, kad tās notiek, netiek līdzīgi atspoguļotas, ka Twitterī parādītos informāciju un tad, ja kādam interesē, tad viņš varētu droši sekot līdz sēdes norisei?
Es domāju, Lotār, labs priešlikums, tātad es arī lūkšu apsvērtu. Rīgas domas sabiedrisko attiecību nodaļu par tālāku jau šo, nu, varbūt informēšanas formu tiem, kas interesēs par Rīgas domas sēdēm. Nu, tā gan ir tikai viena pašvaldība, bet tātad to, ko mēs varam nodrošināt, mēs arī pašlaik nodrošinām šeis te tiešraides onlainā. Un tās var vērot, es saprotu, ka tas priešlikums, kas ir saistīts ar to, ka Twitterī pirmkārt parādās domas dienas kārtība.
Jā, vai arī kāds links uz dienas kārtību
saiti. Un otrkārt ir attiecīgi iespēja, nu, saiti uz šo te šo tiešraidi. Es domāju, ka mēs tur nav šķēršļu, uzreiz atbildēšu tehnišku šķēršļu tam nav. Es domāju, ka mēs turpinot uzlabot šo tiešo saiti ar iedzīvotājiem, varētu šo te arī realizēt.
Tik vien kā dažas pirkstu kustības, lai ierakstītu attiecīgu paziņojumu Twitterī.
Nē, nu, sabiedrisko attiecību nodaļa, tas būtu jāizdara, jā.
Gvido jautājums nākamais, veseli trīs pēc kārtas. Vicemēra kungs, man kā Boldrājas iedzīvotājam Gvido raksta ir vairāki jautājumi. Kad pirmkārt tiks nostiprināts Dambis Lielupes ielas rajonā, kas ir bijušais jachtklubs? Sāksim tad ar pirmo un tad pēc tam arī pārējie divi.
Mēs tagad esam atnākuši līdz Boldrājiem. Boldrā ir piedzīvojis lielu jau attīstības solus priekšu, tātad ņemot vērā pirmkārt A. Tātad šobrīd tiek realizēts projekts par trīs jaunu ēku būvniecību, tātad sociālo māju būvniecību, tātad Mežrozīšu ielā, bet tas ir viens, bet tur līdz ar to tiks izvietot jaunā Boldrājas poliklīnika, kur būs trīsreiz vairāk telpu nekā tas ir pašreizējā Boldrājas poliklinikā. Otrkārt, tur tiks izveidots otrā mājā pirmā stāvā dienas centrs visiem tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama, nu, teiksim, šī sociālā palīdzība. Es gribētu uzsvērt, ka šogad, pareizi sakot, pagājušo gadu mēs nodevām eksploatācijā jaunu pašvaldības un valsts policijas ēku. Tātad Boldrājā netālu no to tās pašas Mežrozīšu ielas, kas ir būtiski no šīs sabiedriskās drošības viedokļa. Un tas, ko es gribu pateikt saistībā, teiksim, ar šo tālāko attīstības vīziju, tad runājot konkrēti par Lielupes ielu. Un, nu, tas ir iela, kas iziet ārā uz Buļupi. Un Bolderējā šo 2,5 gadu laikā tiks realizēts vēl viens ļoti liels projekts, kas saucās pretplūdu projekts par Eiropas līdzekļiem. Tas ir vairāk kā 4 miljoni eiro, kas būtībā ietvers Buļupes krasta nostiprināšanu diezgan plašā teritorijā. Tātad tas ir lielā iela, pa lielo ielu posmā no Grants ielas līdz Kapteiņa ielai, nu, būtībā līdz tiltam pār Buļupi. Un attiecīgi šo krastu visu nostiprinot, nu, varētu droši teikt, kad nu, visu šo teritoriju nākotnē neietekmēs tas, ja Daugavā celsies ūdens un, teiksim, šīs plūdu riski. Tiešā veidā nu, šis Lielupes ielas pats gals ja, un šis jahtklubs, kur stāv, nu, šīs pretplūdu pasākums neietekmēs, jo šis jahtkluba un arī šis gals ir jau šodien nostiprināts. Tur ir plašākā teritorijā šobrīd šī Buļupa prasa šo nostiprināšanu. Un šis projekts tātad nu, būtībā ietekmēs visu Buļupes krasta līnijas saviešanu kārtībā nu, un plus apstiprinās to, kas ir saistīts ar, nu, teiksim, kaut kādu, kad vējš pūš apakaļ Daugavu ūdeni, kad ūdens līmenis ceļās, tad attiecīgi tas viss varētu būt līdz 21. Gadu beigām šim projektam jābūt realizētam.
Otrais jautājums, acīm redzot, Gridori ar kaut kādu burāšanu saistīts, jo viņu tas rajons ļoti interesē, kad tiks remontētas ielas, Stūrmaņa ielas sākums un krustojums ar Lielupes ielu. Daudz ielu arī, vispār, cik noprotams, tajā rajonā, Bolderājā, ir sliktā stāvoklī, ja neskaita to, pa kuru pārvietojas trešā maršruta autobus.
Ja mēs runājam par Stūrmaņa ielu un attiecīgi, par to, kas tiks darīts vai netiks, tur ir krustojumā Lielupes iela, tad tur netiks šogad veikts nekāda kapitāla remonta darba. Šobrīd viņi tiks savest kārtībā, bedrīšu remonts, nu, mums nav arī tik daudz līdzekļu, lai mēs spētu visas ielas vienā gadā. Tā es domāju, ka tas ir nākošo 10 gadu periods, kurā nu, tātad kapitāli tiks remontēts vai arī uzlabots ielu segums. Bet tātad konkrēti runājot šogad, tiks veikt jau manas minētā Mežrozīša ielas, tur, kur būvēs tās mājas, tieši posmā no Stūrmaņa ielas nu, līdz tam Mežrozīša ielas 3.4. manuprāt, numuram pārbūvu, jo tas ir saistīts ar šo projektu, kas tiek realizēts, kur tu esi minēji poliklīnika, dienas centrs, šie trīs sociālās mājas, tātad tur attiecīgi tas darbība būs otrs, ko mēs esam ielikuši šī gada budžetā, tas arī jau sen bija, tas ir Flotes ielas netālu, kur ir Flotes ielas pārbūvu. Flotes iela ir ielas, kuras atrodas arī daudz šo te Bolderājas uzņēmumu, ostas uzņēmumu, un tur nav lietas ūdens kanalizācijas, un attiecīgi tā Flotes iela ir līdz ceļiem ūdenī, tīpaši rudeņos un pavasaros. Un pilna šī Flotes ielas rekonstrukcija pārbūvu tiek paredzēta šogad, tam ir paredzēts aptuveni 1 000 000 eiro līdzekļi.
Nu un tad trešais jautājums, kad Rīgas doma uzlabos satiksmi Bolderājā? Dzelzceļa līnijas izveidošana uz Bolderāju pēdējos 10 gados video raksta vairs netiek skatīta.
Nu, runāt par Bolderāju un saiti ar visu pārējo Rīgu, bet šobām šī Daugavgrīvas šoseja viela, tātad mēs nevaram šobrīd viņu uztaisīt divas jozas, tā ir lielākā problēma, jo ja pa priekšu brauc autobus, tad aizmugurē braucošās mašīnas īsti nevar apdzīt, tīpaši rītos un vakaros, tātad tiek plānots attīstīt tālāk šo Bolderājas Daugavgrīvas ielu ar kabatām, nu, tas nozīmē, ka nu, teiksim, ir posmi, kuros sabiedriskam transportam pabraucot malā, tātad ir iespējams nu, pātrināt šo satiksmi. Tai pašā laikā, ja mēs runājam par kaut kādām alternatīvām, tad šī alternatīva teorētiski ir iespējama, jo tad, kad izbūvēja Bolderāja divības pils pļāvās Latvijas dzelzceļš arī par Eiropas naudu vairāk kā 20 miljoniem šo jauno preču, šķirošanas stacija, nu, kas ir saistīta ar Krievas salas projektu un attiecīgi savēt kārtībā visu šo Bolderājas dzelzceļu, kas nu, no, pēc aiz Zasalauga stacijas ieiet iekšā atsevišķi atsevišķs atzars, un kur agrāk bija ļoti kritiskā stāvoklī. Šodien dzelzceļa līnija būtībā ir savest kārtībā. Ir jautājums par to, ka es teiktu tā, ka pa viņu šodien var braukt arī elektriskie pasažieru vilcieni. Ir jautājums, ka, teiksim, no tās Krievas salas, no šīs te preču stacijas Bolderāja 2 būtu jāpagarina līdz Bolderājas, nu, tam centram aptuveni kilometrs, varbūt nedaudz vairāk pa kilometru šīs. Tur jāsavērt kārtībā šī dzelzceļa līnija, jo tas ir nepieciešams, ja, teiksim, iet runa par nākotnē šādu alternatīvu. Nu, tas ir pirmam kārtām arī Latvijas dzelzceļa, nu, šajā gadījumā pasažieru vilcienu kompetences jautājums, arī attiecīgi sagatavojot peronus un visu pārējo, bet es domāju, ka, nu, sākotnē šīs sarunas ir bijušas, un es neizslēdzu, ka tuvākās 5-6 gadu laikā, es nesaku uzreiz, tad varētu atjaunoties šī vilciena satiksmes Bolderā.
Nākamais Gunāra jautājums, vai ir iespēja, ka tiks remontēta Tapešu ielas braucamā daļa ēku numur 51, 52 un 50 rajonā? Šī iela ļoti kritiskā stāvoklī, pat taksometri bieži atsakās piebraukt, jo ir tik kritisks ceļš.
Jā, ceļš tur nav īpaši spīdošs, un jāsaka, ka tas ir atkal tas gadījums, kas saistīts ar privātu zemi. Tātad absolūti visi šie piebraucamie ceļi atrodas uz privātu īpašumu esošas zemes. Atgādināšu vēlreiz, ko es esmu teicis ar iepriekšējos raidījumos, ka, lai tiktu klāt šādiem piebraucamiem ceļiem, ir divas iespējas. Pirmā iespēja, mums ir šī 4 miljonu eiro, nu, atbalsta programma iekšpagalmiem, kur tiek savest kārtībā arī, reizēm arī uz privātu īpašumu esošu, teiksim, zemes, bet ar nosacījumu, ka privāti īpašnieks ieraksta zemes grāmatā apgrūtinājumu savu īpašumu, kas ir privātā zeme, ka tā ir publiska teritorija. Tad pašvaldība var tur ieguldīt naudu. Ja īpašnieks to neierakst, tad tas ir saruna procedūra starp īpašnieku un attiecīgā dzīvojamās mājas, nu, iedzīvotāju vairākumu, kur starpnieks reizēm ir šis nama pārvaldnieks, par formu un veidu, kādā veidā, teiksim, šo te uz viņa zemes esošo, nu, teiksim, infrastruktūru varētu savest kārtībā. Ja tas izdodas, tad tā nav šī, nu, atbalsta programma no 4 miljoniem eiro, tad par to ir jārunā atsevišķi jau iedzīvotājiem, nu, kādā veidā tiek akumulēti līdzekļi.
Nu, un vēl varam pagūt šodien atbildēt uz Ritvara, nē, uz Ainas iesūtītu jautājumu. Viņai tāds jautājums interesants, kura ir garākā iela pilsētā un kura īsākā?
Tik precīzi to nevar pateikt. Es varētu pateikt aptuveni, pat tāpēc, kad nav šobrīd noteikts atskaits moments, atskaits punkts, no kura tad ir mēri, jo ielas var mērīt pa ielas vidu, pa vidus līniju, var mērīt pa malām, un ņemot vairāk ielas platums ir vairāki metri, 5, 6, 7, 8, teiksim, var atšķirties šie mērījumi.
Bet, nu, labi, pieņemsim pa ielas vidu mērot.
Nu, es nosaukšu tā, jā, šobrīd varētu teikt, ka garākās ielas rekordistas ir, garākās ielas rekordistas šobrīd ir, varētu nosaukt, pirmā vietā ir Jaunciem gatu, nu, vairāk kā 16 km gara. Nākamajā uz šī pedestāla otro, trešo vietu varētu dalīt Maskavas iela un Ulmaņu gatu. Mm-hmm. Ja iet runa par īsākajām ielām, tad jāsaka, ka šobrīd pirmo vietu, nu, tur diezgan intensīvi tā cīņa notiek par īsāko ielu, tur jau ir dažu, varbūt pat nepilna metrā ietvaros, bet īsākā
iela. Tādas ir arī, ja?
Nē, nu, starpības.
Tā, starpības, otro, metru gara iela.
Nē. Īsākā iela šobrīd aptuveni, nu, aptuveni 23 metru garumā atrodas Bolderājā, netālu no Bolderājas poliklīnikas, starp citu, kaimiņu iela viņa saucās. 23, un nākamās divas ielas ir Vecrīgā, ja tās varētu nosaukt, tā Maijas iela un Ķēniņa iela, bet es saku vēlreiz, ka, nu, tas nav nekāds oficiāls šobrīd pjedestāls, tā ir, nu, tāda, ja jautājums ir, nu, tad es esmu nosaucis apmēram 3 vietu pjedestāli.
Nu, jā, par garākajām grūti būs cīnīties, bet varbūt īsākās vēl kādas varētu kaut kur atrast un pameklēt un izdomāt, man te būs iela un viņa būs visīsākā Rīgā. Šai reizei tas viss ar tādu interesantu nebijuši patiesībā šajā raidījumā jautājumu mums šoreiz jābeidz pēc nedēļas, tā tad gan pie rītvara jautājumu ķersimies, tad jau būs aprīļa pēdējā ceturtdiena, un tad atkal pulksten 18.30. Andris Ameriks, Rādijas VH ētrā būs klāt. Paldies šai reizei!
Uztiekšanos!
Un tiekamies pēc nedēļas!